Fikiria kwa muda, wewe msikilizaji, kuhusu ule msemo tunautumia mara kwa mara leo. Unajua, ule msemo wa si kile unachokijua, ni nani unayemjua.
Ndio. Huo tunautumia sana siku hizi. Na mara nyingi si kwa nia nzuri.
Haswa. Ukichunguza hisia zinazoambatana na msemo huo leo, mara nyingi ni hisia za kukata tamaa. Ni kana kwamba kuna ukosefu fulani wa haki hapo, au upendeleo unaoendelea chini kwa chini. Tunataka mambo yawe wazi, yawe na usawa, yasiegemee upande wowote.
Kweli kabisa. Tunapenda mifumo isiyo ya kibinafsi.
Ndio maana, yani ukitaka kazi, unatamani kutuma maombi mtandaoni ambapo mfumo utaangalia tu vyeti vyako bila kujali mjomba wako ni nani. Au ukitaka mkopo wa kujenga nyumba, unaenda benki kuonyesha dhamana zako bila kujali meneja wa benki ni nani. Kila kitu maishani mwetu kimejengwa kwenye hiyo mifumo rasmi.
Lakini sasa, vipi kama mtazamo huu wetu ambao tunauona kuwa ni wa kistaarabu?
Na wa haki.
Ndiyo, na wa haki. Vipi kama ungeonekana wa kushangaza au hata wa kikatili kwa mtu aliyeishi miaka 2000 iliyopita kwenye ule mwambao wa bahari ya Mediterranean?
I say, hilo ni swali zuri sana. Sawa, hebu tufafanue hili kupitia dondoo za leo. Tunaangazia mhadhara wa Dr. David Silva unaochambua ulimwengu wa kitamaduni wa Agano Jipya. Yeye anatufikirisha kwa kina kuhusu jinsi jamii za kale zilivyojengwa. Katika karne ya kwanza, kujuana haikuwa rushwa.
Hapana, haikuwa ufisadi au jambo la kufanyia sirini chini ya meza.
Haswa, huo ndio ulikuwa mfumo rasmi wa kijamii. Ilikuwa ni taasisi ya udhamini au patronage na ulipaji fadhila, ile reciprocity. Ulikuwa ni mtandao uliotumika kama gundi kuu iliyoshikilia jamii nzima isisambaratike.
Kile kinachovutia hapa ni jinsi waandishi na wanafikra wa kipindi hicho walivyolichukulia jambo hili kwa uzito, yani uzito ambao ni mgumu kwetu kuuelewa leo. Chukulia mwanafalsafa Seneca wa karne ya kwanza, ambaye aliandika kwa kina kuhusu mada hii.
Seneca anasemaje kuhusu hilo?
Seneca anaweka wazi kabisa kwamba kutoa na kupokea fadhila ndiyo tabia pekee inayounda dhamana kuu ya jamii ya wanadamu. Kwa mtazamo wake, si sheria zilizoandikwa kwenye vitabu au majeshi yenye nguvu ndiyo yanaleta utulivu.
Wala si hofu ya mahakama.
Kweli kabisa, bali ni ule wajibu wa fadhila kati ya mtu na mtu. Hivyo, mzunguko huu unabadilisha kabisa lenzi unayopaswa kutumia unaposoma historia ya kale. Kwa sababu mtu mwingine, hasa yule mwenye uwezo, ndiyo alikuwa benki yako, bima yako na mtandao wako wa usalama.
Pia inaibua picha tofauti kabisa akilini mwetu leo. Ikiwa fadhila ndiyo iliyokuwa msingi mkuu wa jamii, inabidi tuelewe jinsi mfumo wenyewe ulivyofanya kazi kwenye maisha ya kila siku. Hasa ukizingatia kuwa watu hawakuwa na usawa, kulikuwa na waliona nacho na wasio na nacho. Ina maana mfumo huu ulitegemea hizo tofauti za kitabaka.
Ndiyo, na ulitumia tofauti hizo kujenga muundo maalumu wa kijamii. Kundi la kwanza na la msingi kabisa lilikuwa ni uhusiano kati ya wadhamini na wateja.
Wadhamini, yani wale patrons.
Haswa, mdhamini ni mtu ambaye ana rasilimali, anaweza kuwa na ardhi kubwa, labda ushawishi wa kisiasa, utajiri wa kifedha, au hata nguvu za kijeshi. Kwa upande mwingine, mteja ni mtu aliye chini sana kijamii, ambaye anahitaji msaada ili kuishi au kusonga mbele.
Kwa hiyo mdhamini anatoa msaada na mteja anapokea. Lakini haikuwa bure, sivyo?
Kamani au kumpa kipande cha ardhi, mteja anapokea. Lakini papo hapo anakubali kuingia kwenye deni kubwa la kijamii. Na hii si aina ya deni unaloweza kulipa kwa riba ukaachana nalo.
Yaani huwezi tu kumtumia pesa na kusema tumemalizana.
Utaweza, ni deni ambalo linataka ulipwe kwa shukrani za hadharani zinazoongeza heshima ya mdhamini. Inahitaji uaminifu usioyumba na utayari wa kutoa huduma yoyote ile wakati wowote mdhamini atakapohitaji.
I say, wewe msikilizaji, wazia mlinganisho wa filamu maarufu ya The Godfather. Dr. De Silva anagusia hili kwamba inabeba sana chembe za tamaduni hizi za kale za Mediterranean.
Ile sehemu ya mwanzo kabisa ya film.
Ndiyo. Wakati ule muuza majeneza anakuja kumuomba Don Corleone msaada wa kutafuta haki. Don anampa msaada huo, lakini anamwambia wazi, na ninamnukuu kwa tafsiri isiyo rasmi hapa, anasema, siku moja, na siku hiyo inaweza isifike, nitakuita unifanyie huduma. Hii ni fadhila, lakini imeunda uhusiano mzito sana. Ni deni linalosubiri.
Ni mfano mzuri sana unaonyesha ule wajibu usioisha.
Lakini picha hii inafanya ionekane kama huu ulikuwa ni mfumo uliohusu tu watu wenye nguvu sana, kama wanasiasa, matajiri au wale wasomi wa mjini Lumi. Vipi kuhusu watu wa kawaida kabisa? Je, huu mfumo ulimhusu mkulima wa kawaida kijijini?
Bila shaka, haukukua mchezo wa wasomi pekee. Ulienea kila kona ya jamii, mpaka kwa watu wa chini kabisa. Ushahidi mzuri tunaupata kwa mwandishi wa Ugiriki anaitwa Hesiod. Aliandika kitabu chenye ushauri kwa wakulima wadogo wadogo mbali kabisa na siasa za mjini.
Ushauri wake ulikuwa upi sasa?
Alisema, unapomwazima jirani yako mbegu za kupanda, mpe kwa kipimo kizuri, yani kipimo kilichojaa vizuri. Na hata ukizilisha kidogo kuliko alivyoomba, ni bora zaidi.
Sio kwa sababu ya kuwa na roho nzuri tu.
Hapana. Hesiod anafundisha hili kama mbinu ya kuishi. Anasema unafanya hivyo ili siku utakapojikuta kwenye uhitaji, kwa mfano, nzige wamekula mazao yako, utampata yule jirani akiwa tayari kukusaidia. Ilikuwa ni bima ya maisha kwa watu wasio na msaada wowote kutoka serikalini.
Unawekeza mtaji wa kijamii ukiwa na nacho, ili utumie siku ukiwa huna. Kwa hiyo kuanzia kwenye mashamba madogo hadi kwenye nguzo za Senate, kanuni ilikuwa ni ile ile. Na hapa ndipo ninapokumbuka sehemu moja ya uchambuzi huu inayohusu kundi la tatu la watu ambalo lina nguvu ya kipekee, wadalali au brokers.
Ndiyo, wadalali walikuwa kiungo muhimu sana. Kama unahitaji msaada kutoka kwa mdhamini ambaye yuko mbali sana na wewe kiuwezo, huwezi tu kumgonga mlango wake.
Utazuiwa na walinzi mlangoni.
Haswa, unahitaji mdalali. Huyu ni mtu asiye na rasilimali unayotaka, lakini ana rasilimali nyingine ya thamani zaidi. Ana mawasiliano na njia ya kumfikia mkuu. Udalali ulikuwa na thamani isiyopimika.
Unaweza kutupa mfano kutoka kwenye vyanzo vyetu?
Chukua mfano wa Plini, yule gavana maarufu wa Kirumi aliongoza majimbo ya Bithynia na Ponto. Kama gavana, Plini alikuwa mdhamini mkubwa kwa maelfu ya watu, lakini yeye mwenyewe alikuwa mteja kwa mtu mkubwa zaidi, Maliki Trajan.
Sawa.
Katika barua zake zilizohifadhiwa, tunaona Plini anamwandikia Maliki kumwombea uraia wa Kirumi, mchua misuli wake. Yaani yule mhudumu aliyekuwa anampa masaji na kumtibu ugonjwa. Plini akataka kumlipa fadhila, lakini yeye hana mamlaka ya kutoa uraia. Kwa hiyo anatumia uhusiano wake na Maliki kuwa mdalali.
Kwa hiyo mchua misuli Hulio anapata uraia si kwa sababu anamjua Maliki, bali kwa sababu anamjua gavana anayemjua Maliki. Hiyo inanikumbusha hadithi ya kale ya Sophocles, ile ya Oedipus. Kuna mhusika anaitwa Creon. Creon hana kiti cha enzi, hana taji, lakini anafafanua nguvu yake kwa kusema yeye ndiye sikio la mfalme.
Sikio la mfalme, hiyo ni nguvu kubwa sana.
Watu wote wanamiminika kwa Creon, wanambembeleza, kwa sababu wanajua njia pekee ya ombi lao kufika kwa mfalme ni kupitia kinywa chake. Hiyo inaeleweka vizuri sana unapokuwa na mtu mmoja mwenye nguvu zaidi na mwingine mnyonge, kama gavana na mchua misuli. Lakini vipi pale watu wawili wenye nguvu sawa wanapokutana?
Kama magavana wawili.
Ndiyo, magavana wawili. Wote wana nguvu, utajiri, majeshi. Hapo nani anakuwa mdhamini na nani anakuwa mteja? Mfumo huu unaangukaje hapo?
Hapo ndipo neno lingine ambalo tunalitumia sana leo linapata maana tofauti kabisa. Neno urafiki. Katika ulimwengu ule, hasa kati ya watu wenye hadhi sawa, urafiki haukuwa mambo ya kupendana kihisia au kwenda kunywa divai pamoja. Urafiki ulikuwa ni makubaliano rasmi ya kisiasa na kijamii ya kutendeana fadhila kwa usawa.
Mkataba wa kisiasa, kimsingi.
Haswa, wakati magavana wawili wanaingia kwenye urafiki, wanaunda muungano wa kimkakati, wanakubaliana kulindana kimaslahi, kusaidiana kisiasa, bila mmoja kuwa chini ya mwingine.
Hapa ndipo ule mfano wa Dr. De Silva uliponipiga na bumbuazi kabisa. Anatumia tukio ambalo watu wengi huliona tu kupitia lenzi ya kidini, kuhukumiwa kwa Yesu. Lakini akiitazama kupitia lenzi hii ya kisiasa ya karne ya kwanza, mambo yanabadilika kabisa. Fikiria kuhusu Pilato. yeye ni gavana wa Kirumi na Herode Antipa ni mtawala wa Galimaya. Maandishi yanaonyesha walikuwa na uadui mkubwa wa kisiasa, sivyo?
Ndiyo, walikuwa wanagombea ushawishi na mamlaka katika kanda hiyo.
Sasa, Pilato anapata fursa wakati Yesu ambaye kijiografia anatoka kwenye eneo la Herode analetwa kwake. Pilato anampeleka Yesu kwa Herode ili amhukumu. Hili halikuwa swala la kukwepa majukumu tu kama wengi wanavyodhani.
Hapana, ilikuwa ni hatua ya kimkakati sana.
Pilato anampa Herode heshima na fursa ya kutumia mamlaka yake. Na andiko linasema siku hiyo Pilato na Herode wakawa marafiki. Wakati ninasoma hii zamani, nilifikiri labda walikaa tu chini na kusameheana dhambi zao. Kumbe, walikuwa wameingia mkataba mpya wa kisiasa kwa kubadilishana fadhila.
Kweli kabisa. Pilato alitoa fadhila ya kiutawala na Herode akaipokea. Hicho kitendo kikawafanya wawe katika usawa mpya wa kisiasa. Na hii inatuleta kwenye tofauti nyingine kuu ambayo tunapaswa kuielewa hapa. Ni lazima tutofautishe kati ya misaada ya umma na fadhila zinazotolewa kwa mtu binafsi.
Zina tofauti gani kimsingi?
Tukichunguza magofu ya miji ya kale, kuanzia Rumi hadi Efeso, tunaona majengo makubwa ya umma, kumbi za michezo, chemchemi za maji zilizojengwa kwa pesa za watu binafsi. Tajiri angeweza kujenga chemchemi nzuri sana na kuchonga jina lake hapo. Hii ilikuwa ni zawadi kwa umma.
Kila mtu alikuwa na haki ya kuteka maji.
Ndiyo, na kwa sababu ni zawadi ya wote, haimfanyi mwananchi yoyote yule kuwa na deni la moja kwa moja kwa yule tajiri. Wanamuona kama mtu mkarimu, lakini hakuna deni la kibinafsi linalomkaba mtu yoyote.
Kwa hiyo msaada wa umma unaongeza heshima, lakini haukupi umiliki juu ya watu. Lakini tukienda kwenye ile fadhila ya ana kwa ana, hilo ni jambo lingine kabisa. Ikiwa mdhamini atakutoa wewe binafsi kwenye deni linalotishia kufanya familia yako iuzwe utumwani, hilo deni lina uzito tofauti.
Na hilo ndilo deni ambalo liliunda historia ya watu. Unapopewa msaada wa kibinafsi, wewe si tu kwamba unadaiwa, bali deni hilo la uaminifu linaweza kudumu vizazi na vizazi. Mtoto wako atatarajiwa kuwa mwaminifu kwa mtoto wa mdhamini aliyekuokoa. Ni mkataba usiokoma.
Sasa hapa niseme ukweli. Wewe msikilizaji, nikijiweka katika viatu vyao, ninaona huu mfumo unachosha kupita kiasi. Yaani fikiria kuishi maisha yako yote, kila siku unapoamka, unajua unadaiwa uaminifu, unadaiwa shukrani, na unawarithisha hadi wanao. Inasikika kama kifungo kinachozuia uhuru wako binafsi.
Kwa mtazamo wetu wa kisasa unaothamini uhuru wa mtu binafsi, inaonekana kama kifungo, kweli. Lakini tunapaswa kuelewa mazingira waliokuwa wakiishi. Kile unachokiita kifungo ndicho pekee kilichowazuia wasiangamie. Hii ni dunia ambayo haina serikali inayotoa ruzuku za chakula, hakuna huduma za afya za umma, hakuna pension.
Yaani uko peke yako, ukipata janga.
Uko peke yako kabisa. Ukipata majanga na huna watu wanaowadai fadhila au watu wanaokudai fadhila na hivyo wanawajibu wa kukuweka hai, unakufa tu. Yale madeni makubwa ndio yaliyofuma wavu imara wa usalama wa jamii. Kuwa na deni na mtu ilikuwa ni uthibitisho kwamba unahusika na hutatupwa nje ukipata matatizo.
Aha. Nikitazama kama swala la uhai na kifo inaanza kuleta maana sana. Kuwa kujifunga kwenye madeni haya ilikuwa ndio njia pekee ya kuhakikisha usalama. Na hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia kwa kweli.
Vipi tena?
Ikiwa wanadamu walitegemea mfumo huu kiasi hiki kwa usalama wao wa kila siku, inaleta mantiki kabisa kwamba walitumia lugha na mfumo huo huo kuelewa uhusiano wao na miungu yao. Neno moja kuu hapa, ambalo leo tunalitumia kwa udogo sana, ni neema, au kwa Kigiriki cha kale, charis.
Hili ni muhimu sana.
Lakini ugunduzi wa Dr. De Silva unaonyesha kwamba, katika ulimwengu ule, neema halikuwa neno teule la kidini pekee, lilikuwa neno la mitaani. Lilitumika sokoni, kwenye mabaraza ya siasa, na kila mahali.
Na hii ni dhana inayobadilisha mchezo mzima wa jinsi tunavyotafsiri maandishi ya kale. Neno hili, charis, lilikuwa na maana tatu tofauti zilizoungana pamoja katika mfumo huo wa kijamii.
Maana tatu zipi hizo?
Kwanza, lilitumika kueleza utayari na mtazamo chanya wa mtu kuwa tayari kutoa fadhila. Pili, neno hilo hilo lilitumika kumaanisha zawadi yenyewe iliyotolewa, kile kitu cha kimwili. Na tatu, lilitumika kumaanisha shukrani inayoonyeshwa na mpokeaji. Tendo la kuwa tayari kutoa, zawadi yenyewe na shukrani, vyote viliitwa charis. Ilikuwa ni mzunguko.
mzunguko wa neema. Na kuna picha moja nzuri sana ambayo inatumika katika vyanzo vyetu kuelezea huu mzunguko. Sanaa ya kale mara nyingi ilichonga sanamu za miungu wa kike watatu, wanaojulikana kama The Three Graces au Neema Tatu. Umewahi kuziona kwenye vitabu vya historia, sivyo?
Ndiyo, ziko nyingi sana, na Seneca anaeleza kwa ufasaha maana ya hizo sanamu katika akili za watu wa kale. Ukiona hawa miungu wa kike watatu, huwa wanachongwa wakiwa wanacheza ngoma, wameshikana mikono wakitengeneza mduara usiokatika.
Wameshikana mikono?
Haswa, Seneca anafafanua kwamba huu sio urembo tu. Mmoja wao anawakilisha kutoa fadhila, wa pili anawakilisha kupokea fadhila, na watatu anawakilisha kurudisha shukrani. Wameshikana mikono kuonyesha kwamba ngoma hii haipaswi kusimama. Tukihusianisha hili na picha pana, mzunguko huu wa kutoa, kupokea na kurudisha shukrani ulikuwa mtakatifu kwao.
Kwa hiyo, kama mzunguko huu ni mtakatifu, inamaanisha nini ikiwa wewe kama mteja umepokea msaada lakini ukaamua kutokurudisha shukrani, ukakaa kimya tu?
Oh, hilo lilionekana kuwa ni uhalifu mkubwa sana wa kimaadili. Seneca anatumia mfano mzuri. Anasema unaposhindwa kurudisha shukrani ni sawa na kumkanyaga mcheza ngoma mwenzako miguu katikati ya ule mduara wa neema tatu. Unavunja mshikamano na mzunguko unafaa. Kutokuwa na shukrani kulichukuliwa kama kukufuru.
Umeigusa miungo hapo. Nadhani inabidi tufafanue jambo hili. Kwa sababu mara nyingi tunafikiri tunajua jinsi watu wa kale walivyoabudu. Tunafundishwa kwamba dini zao zilikuwa za mkakati wa natoa ili upeane. Yaani nachinja mbuzi kwenye madhabahu ili Mungu anipe mvua. Kana kwamba wanafanya biashara na miungu. Kile kinachoitwa kwa Kilatini do ut des.
Hiyo ni picha tuliyoipaka sisi wenyewe baada ya muda mrefu. Lakini si jinsi walivyoelewa mfumo wao. Dini zao hazikuendeshwa kwa kanuni ya natoa ili ipeane. Ziliendeshwa kwa mtazamo wa do quia dedisti, ambayo inatafsiriwa kama natoa kwa sababu umeshanipa.
Aha, natoa kwa sababu umeshanipa.
Ndiyo. Wanapotengeneza madhabahu na kutoa dhabihu, kimsingi wanatekeleza ile hatua ya tatu ya ngoma ya neema tatu. Wanarudisha shukrani kwa kile walichokipata. Hawakuwa wanaonunua miungu, walikuwa wanaonyesha uaminifu wa wateja kwa wadhamini wao wa kimbinguni.
Hili linaweka sawa ule mfano mwingine unaoshangaza katika historia. Malik Augustus wa Kirumi. Dr. De Silva anaeleza kwamba raia kote kwenye himaya yake walianza kumpa Augustus heshima za kiungu hadi kumjengea mahekalo. Tukisoma haya leo, tunafikiri hawa watu walikuwa wajinga au walilazimishwa kwa nchi ya upanga kumwabudu. Lakini kwa mtazamo wao, walikuwa wanafanya kile ambacho sheria za fadhila zinataka.
Walikuwa wanampa heshima kwa sababu ya amani, sivyo?
Ndiyo. Baada ya miongo kadhaa ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyomwaga damu, Augustus alileta amani ya kimataifa. Kulingana na kanuni za Charis, shukrani inayorudishwa lazima ilingane na ukubwa wa zawadi. Ijapokuwa, kama chanzo chetu kinavyoonyesha, na sisi tunabaki kama watazamaji hapa tu, kuna kejeli kubwa ya kihistoria kwamba Augustus na babake wa kambo Julius Caesar ndio waliowasha moto wa hivyo vita tangu mwanzo.
Ni kweli, hiyo ni kejeli kubwa sana ya kihistoria.
Lakini kwa wale raia wa kawaida, kwa kuwa yeye ndiye aliyezima moto huo na kuleta ustawi, aliwapa fadhila ya uhai, nao wakamlipa kwa ibada, kwa sababu amani hiyo ilionekana kama zawadi inayoletwa na miungu pekee.
Maandiko ya kipindi hicho yanatoa njia tatu kuu kwa mteja kurudisha fadhila kwa mdhamini ambaye hawezi kumlipa kifedha, kama ilivyokuwa kwa maliki au mkuu wa jeshi. Njia ya kwanza ni heshima, kutangaza ukuu wa mdhamini wako. Pili ni huduma, kuwa tayari kutumika kwa jambo lolote atakaloliagiza.
Na ya tatu?
Njia ya tatu ndo iliyokuwa muhimu na yenye thamani zaidi kuliko zote. Nayo ni uaminifu usioyumba. Hapa ndipo tunapokutana na dhana ya kusimama na mdhamini wako hata wakati mambo yamemharibikia. Uaminifu wa kweli ulijaribiwa sana wakati wa hatari.
Kuangalia jinsi uaminifu huu ulivyojaribiwa, Dr. De Silva anatupa kisa cha mfalme Herode Mkuu. Tunaangalia tu kile chanzo kinachosema hapa. Anambainisha Herode kama mtawala katili sana na asiyopaswa kuigwa katika mambo mengi. Lakini kwenye suala la uaminifu wa kijamii, Herode alikuwa mteja asiyeyumbishwa. Alipata ufalme wake kwa udhamini wa jenerali Mark Antony. Kisha mambo yanaharibika.
Mark Antony anaingia vitani na Augustus, na Antony anashindwa kisha anajiua.
Fikiria wewe ndiye Herode hapo. Mdhamini wako amekufa kwa aibu, na adui yake, Augustus, sasa anadhibiti ulimwengu wote. Maisha yako yako hatarini. Mtu wa kawaida angekimbilia kwa mshindi na kusema, nisamehe, mimi sikumpenda Anthony. Lakini Herode hafanyi hivyo.
Hafanyi hivyo hata kidogo. Herode anaenda mbele ya Augustus na havui taji lake kumwomba huruma. Anamwambia wazi, nilikuwa mwaminifu kwa Mark Anthony mpaka dakika ya mwisho, na kama angehitaji jeshi langu lote ningempa. Anaonyesha jeuri ya uaminifu. Herode anamwambia Augustus, mimi ni mteja ambaye haachi mdhamini wake. Udhamini wa Anthony umekwisha, lakini wewe una uwezo wa kuwa mdhamini wangu mpya, na utapata uaminifu huo huo.
Na Augustus hakumua, alimkubali kwa sababu alithamini aina hiyo ya uaminifu. Na huu uaminifu tunaouzungumzia hapa unatuleta moja kwa moja kwenye neno lingine linaloeleweka vibaya. Neno imani, au kwa Kigiriki pistis. Mara nyingi tukisema mtu ana imani leo, tunamaanisha mambo yasiyoonekana, hisia fulani ya matumaini moyoni.
Lakini katika ulimwengu ule, pistis haikuwa hisia ya ndani inayofichwa moyoni. Ilikuwa neno lenye nguvu lililomaanisha kutegemewa na uaminifu kamili. Wakati mdhamini anasema ana pistis na mteja wake, anamaanisha, nina hakika nikiwa kwenye shida, mteja huyu atatekeleza wajibu wake kwangu. Na mteja anaposema ana pistis kwa mdhamini wake, anatangaza kuwa ana uhakika 100% kwamba mdhamini huyu anategemewa kumruzuku.
So, haya yote yanamaanisha nini kwetu? Ili kufunga vizuri uelewa wetu, naomba tuchukue haya yote: udhamini, wadalali, mzunguko wa Charis na pistis, na tuyatumie kusoma tukio moja maarufu kwenye Agano Jipya. Kisa cha akida wa Kirumi katika kitabu cha Luka sura ya 7. Nilipokuwa nasoma jinsi De Silva anavyochambua hili, nilihisi kama ninasoma historia kwa mara ya kwanza. Yuko huyu akida, afisa wa jeshi la Kirumi, mwakilishi wa ufalme unaotawala. Ana mtumishi mgonjwa. Kwa mtazamo wa mfumo huu, akida yeye ndiye mdhamini mkuu pale mjini, kwa sababu aliwajengea Wayahudi sinagogi.
Ametumia rasilimali zake kama mfumo wa fadhila. Lakini anapomhitaji Yesu kwa ajili ya mtumishi wake, akida haendi kumkabili Yesu moja kwa moja. Anatumia wadalali.
Wale wazee viongozi wa Kiyahudi.
Ndiyo. Anawatuma wamfikishie ombi lake kwa Yesu. Na wale wazee wanajenga hoja yao wakisema, akida huyo anastahili ufanye hili kwa ajili yake, kwa sababu analipenda taifa letu naye ametujengea sinagogi. Wanamleta akida kwa Yesu kama mzamini aliyetoa fadhila kubwa, ambaye sasa anahitaji fadhila ilipo upande wake.
Anadai fadhila yake ya kijamii. Kisha Yesu akiwa njiani, akida anatuma marafiki kumwambia asijisumbue kuingia ndani ya nyumba. Anasema, mimi niko chini ya mamlaka na nina askari chini yangu. Nikimwambia mmoja nenda, anaenda. Hapa anamtambua Yesu kama mdhamini mkuu aliye kwenye kilele cha muundo wa mamlaka. Kama mdhamini, huhitaji kufanya kazi kwa mikono yako. Unatoa amri tu.
Na majibu ya Yesu ndio hitimisho la haya yote. Yesu anasema, sijaona imani kubwa hivi hata katika Israeli. Hapa Yesu hakuwa anasifia tu ule msisimko wa akida, alikuwa anasifu ile pistis yake. Yesu aliona uelewa kamili wa mtu aliyetambua mamlaka thabiti, uaminifu na mfumo unaomfanya ajitishe bila masharti chini ya mdhamini mkuu. Alimzawadia kwa kuonyesha uaminifu wa kijamii na kiroho.
Wow. Wewe msikilizaji, ushawahi kujiuliza kwa nini maneno fulani yametuzoea lakini hatuyaelewi kwa kina? Ni matumaini yangu kuwa unapokumbana na maneno kama neema au imani, utayaona yakiwa na mwelekeo mpya kabisa, wa kijamii na kiuchumi. Hayakuwa tu maneno ya kidini, yalikuwa mapigo ya moyo ya ulimwengu wa kale, yakijenga mtandao wa uhai. Ni mfumo mzito uliounganisha watu kwa fadhila na deni.
Hili linaibua swali muhimu ambalo nadhani tunapaswa kuliacha mawewe uendelee kulitafakari leo. Tumeona kwamba katika ulimwengu wa kale, pistis na charis hazikuwa hisia za kibinafsi zilizofichwa moyoni. Zilikuwa vitendo vya wazi vya kijamii, uaminifu sio yumba na madeni makubwa yanayoonekana. Sasa inakuwaje pale tunapochukua maandishi haya ya kale ambayo yaliandikwa kwa ajili ya watu waliothamini deni lao la kijamii kuliko uhai wao, Na sisi leo tunayatafsiri kwa kutumia lenzi yetu ya kisasa ya mtu binafsi, lenzi ambayo inathamini sana uhuru wa mtu kujitegemea na kutokuwa na madeni ya fadhila na mtu yoyote. Ni kiasi gani cha maana ya asili tunakipoteza kwenye hii tafsiri ya kitamaduni?
Hayo ni mawazo mazito sana ya kwenda kuyatafakari ukiwa peke yako. Kweli, si kile unachokijua tu, ni jinsi unavyoelewa ulimwengu wa wale walioandika kile unachokisoma. Asante sana wewe msikilizaji kwa kujiunga nasi katika uchambuzi huu wa kina. Tunakualika uendelee kudadisi, kutafakari zaidi na kuhoji kila mtazamo uliouzoea hadi sasa. Tukutane wakati mwingine.